Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 10 октябрь ишемби Азаттык радиосу таң уктурууларын баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда бир катар маалымат каражаттары алардын кызматкерлеринин коопсуздугуна коркунуч туулганын айтып чыгышты. Тажикстанда ушул жекшембиде президенттик шайлоо өтөт. Акыркы күндөрдө Жалал Абад облустук клиникасында Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуурулар бөлүмдөрү COVID-19 илдетине чалдыккан бетаптарга дээрлик толуп калды. Кыргызстанда азыр түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун кандай жолдору бар? Алдыдагы бир сааттык берүүбүздөн ушул темаларга кайрылып, кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиев, жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев менен маектерди сунуш кылабыз. Адегенде болсо соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Бишкектин Ала Той аянтындагы жума күнкү кагылышууда 5 киши жараат алып, улуттук госпиталга жеткирилди. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы 9 октябрдын кечинде билдирди. Жараат алгандардын арасында саясий активист Тирек Токтогазиев да бар. Расмий маалыматта ооруканага түшкөндөр эмнеден жаракат алганы так айтылган эмес. Бишкек милициясы аянттагы баш алмандык маалында белгисиз адамдар чогулгандарга таш ыргытканын, ок атуучу курал колдонушканын, 2 кишиге куралдан ок тийгени тууралуу алдын ала маалымат бар экенин да кабарлады. Ошондой эле аянттагы кагылышуу боюнча кылмыш кодексинин массалык баш алмандык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, тиешелүү экспертиза дайындалганын белгиледи. Октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, мурдагы премьер Өмүрбек Бабановдун жана жаш активисттердин митинги кагылышуу менен коштолуп үзгүлтүккө учурады. Жогорку кеңештин бир бөлүгү премьер министрге көрсөткөн Садыр Жапаровдун жактоочусу юрист Шерабиден Токтосонов Ала Той аянтындагы жаңжалга кол салууларга Жапаровду колдогон митингчилердин тиешеси жок, бул жөн гана чагымчылдык деп билдирди. Баш калада өзгөчө абал режими 10 октябрдан тарта иштей баштайт. Бул маалыматты Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Президент Сооронбай Жээнбеков Бишкек шаарынын аймагына 9 октябрдан тартып өзгөчө абал киргизүү тууралуу жарлыкты жума күнү чыгарган. Ага ылайык кечки саат 8:00 эртең мененки саат 8:00 аралыгында коменданттык саат өкүм сүрүп, мындай режим 21 октябрга чейин созулат. Кырдаалга милиция менен кошо аскерлер көзөмөл кылат. Өзгөчө абал учурунда Борбор калан аймагында спорт, оюн зоок, митинг, жүрүш жана башка массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Президенттин жарлыгы жогорку кеңештин кароосуна жиберилген. Регламентке ылайык парламент жарлыкты 3 күндүн ичинде карашы керек. Өзгөчө абал тууралуу оппозициячыл топтордун позициясы азырынча так белгисиз. Кыргызстан юристтери президенттин мындай жарлыгын айыптаган билдирүү таратышты. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерреш Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева менен телефон аркылуу сүйлөштү. Отунбаева Азаттыкка бул маалыматты ырастап, Гутерреш Кыргызстанда болуп жаткан кырдаалды чукулдан билип, өзүн кыргызстандыктарга болгон колдоосун көрсөткүсү келгенин айтты деди. Баш катчы буга чейин Бириккен улуттар уюму кырдаалды жөнгө салууда ортомчу болууга даяр экенин маалымдаган эле. 8 октябрда улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Озония Ожела да коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев менен жолукканы маалым болгон. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комиссариаты да Кыргызстандагы шайлоодон кийинки кырдаалга тымсыздануусун билдирди. Мындай маалымат 9 октябрда комиссариаттын твиттердеги барагына жарыяланды. Анда уюм өлкөдө зомбулук же этностор аралык кагылышуу тутанып кетүү коркунучу бар экенин эскертип, тараптарды адам укуктарын сыйлоого чакырды. Москвада Тоолук Карабах маселеси боюнча Азербайжан менен Армениянын тышкы иштер министрлеринин сүйлөшүүсү өттү. Бул жолугушууда ок атышууну азайтуу, туткундарды бошотуу маселеси талкууланары кабарланган. Андан толук кандай жыйынтык чыкканы азырынча белгисиз. Жолугушуу жүрүп жаткан маалда Азербайжандын президенти Ильхам Алиев Москвадагы сүйлөшүүлөрдү Тоолук Карабахтагы кармашты тынч жол менен жөнгө салуу үчүн акыркы мүмкүнчүлүк деп мүнөздөдү. Армениянын президенти Армен Саркисян тараптар элдешүүнүн жолдорун макулдашааларына үмүт арткан. Эл аралык коомчулук Азербайжандын аймагы катары тааныган, бирок иш жүзүндө Ереван колдогон армяндар көзөмөлдөгөн Тоолук Карабахта 27 сентябрдан бери кармаш токтобой жатат. Анда оор артиллерия, аскердик учактар жана дрондор колдонулууда. Кармаш үчүн Ереван менен Баку бири-бирин күнөөлөп жатат. Нобель тынчтык сыйлыгынын лауреаты болуп, ачарчылыкка каршы күрөшүү үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы аталды. Бул тууралуу Норвегиянын Нобель комитетинин башчысы Берит Рейс Андерсен 9 октябрда билдирди.
The need for international solidarity and multilateral cooperation.
Нобель комитети коронавирус пандемиясы ачарчылык коркунучуна кетирген миллиондогон адамдын санын ого бетер көбөйткөнүн белгилеп, өлкөлөрдү дүйнөлүк азык-түлүк программасына жана башка уюмдарга ал адамдарды тоюндуруш үчүн акчалай колдоо көргөзүүгө чакырды. Лауреатка 10 миллион швед кронасы же $1 миллион ашык акча берилет. Тапшыруу аз эми 10 декабрда Ослода өтмөкчү. Буга чейин сыйлыкты швециялык экоактивист Грета Тунберг, орусиялык диссидент Алексей Навальный же дүйнөлүк саламат сактоо уюму алышы мүмкүн деп болжонуп келген эле. Пакистан кытайлык TikTok социалдык видео платформасына бөгөт койду. Буга платформанын адеп акылакка жатпаган маалыматтарды чектей албаганы, ошондой эле коомчулуктун айрым катмарынан арыз түшүп жатканы себеп катары көрсөтүлдү. Пакистандын телекоммуникация тармагынын телеграм мекемеси бул тууралуу TikTok платформасына бир нече ирет эскертүү берилгенин, бирок ага жооп ала алышпаганын билдирди. TikTok Пакистан тарап менен чоң иш алып барып жатканын, бул маселе боюнча мунаса товарына ишенерин маалымдады.
Соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык радиосу берүүсүн улантат. Кыргызстандагы бир катар маалымат каражаттары алардын кызматкерлеринин коопсуздугуна коркунуч туулганын айтышууда. Буга байланыштуу биздин Бишкек элди кошууну массалык маалымат каражаттарынын имараттарын кайтара баштады. Учурда ыктыярчылар алардын кеңселери жайгашкан жерлерге жиберилди. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Кыргызстанда парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына байланыштуу чыккан нааразылык акциялары массалык тополоң менен коштолуп абал курчуп кеткен. Ушул күндөрү нааразычылык акцияларын бир катар массалык маалымат каражаттарынын журналисттери түз эфирде чагылдырып жатат. Ал ортодо социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттары жана журналисттерге карата коркутуп үркүтүүлөр көбөйдү. Кактус медиа интернет басылмасынын жетекчиси Дина Маслова мындай коркутууларга бир нече ММК өкүлдөрү туш болгонун айтты.
Биз окуяларды чагылдырган журналисттерге форма, каска алып берип, коргонуу каражаттары менен камсыздаганга аракет кылдык. Азыр эми митингдерди чагылдырып жаткан кесиптештерибизге сарсана болуп жатабыз. Ошол эле учурда соц тармакта биздин мекемени басып алуу тууралуу Садыр Жапаровдун тарапташтарынан коркутуулар келип түшкөн. Ушундай эле коркунуч башка дагы 24 KG Спутник агенттиктери Азаттыкка да келип түшүптүр. Мен иштеген 18 жылдан бери журналисттерге карата ушундай мамилеге биринчи жолу күбө болушум.
9 октябрда Садыр Жапаровдун тарапташтары митинг өткөрүп жатышкан, ага катышкан адамдар Жапаровдун бийлигин мыйзамдуу деп таанууну талап кылып, журналисттин ишине тоскоолдук жаратышкан. Натыйжада Азаттыктын кабарчысы өз ишин токтотуп митингден кетти. Окуяга туш болгон кесиптешибиз Айбек Бийбосунов буларды айтып берди.
Байкой алып турмун, артынан келип бирөө колуман кармады, анан мен ойлоп турмун мындай эле каяктан экенинди сурап кызыгып аткандар го деп, анан эмеди Азаттыктамын дегенден кийин мени трибунаны көрсө сүйрөй баштады да. Азат экениңди айт, анан элдер сени эмне кылып кетип көрөсүң деп, анан мен ага түшүндүргөнгө аракет кылдым. Байке мен митинг болуп атат, ошо силердин митингине талаптарыңарды биз жеткирип атабыз биздин угарман көрөрмандарга деп айтканга аракет кылдым, бирок алар мындай уканга такыр ыктыдар болгон жок.
Ал ортодо Бишкектеги бир канча маалымат каражаттарынын имараттарын элдик кошун кайтарар айтылды. Учурда ыктыярчылар алардын кеңселери жайгашкан жерлерге жиберилди. Биздин шаар телеграм каналынын маалыматына караганда, айрым маалымат каражаттар редакцияларына кол салуу даярдалып жатканы тууралуу элдик кошун журналисттерди коргоону жарандардан да өтүнөт. Журналист маалымат жеткирүүчү адам экенин, мындан улам айрым лидерлерди аларга сөз тийгизбөөгө чакырды.
Башында турган лидер деп атайбызбы? Ошолор мисалы ДМКнын өкүлдөрүнө сөз айтпоого, аларга сөз тийгизбөөгө аракет кылса жакшы болмок да. Себеп дегенде албетте алардын тараптарында аларды коргой турган да балдар бар, алардын кызыкчылыгын коргой турган тараптар да бар да. Бирок ошолорго кандайдыр бир жеткирсе, ушул сөз тийгизбей, кол тийгизбей, аларга белектүү деңгээлдеги жеткиликтүү чындыкты көрсөтө турган маалыматтарды гана берип, андан артык аларга көп ийлигишпегиле деген сөздөрдү айтса жакшы болмок. Ушундай нерсе болуш керек да талап боюнчачы. Себеп дегенде журналист бул ортодогу көпүрө, ал эч кандай кызыкчылыкты көздөбөйт.
Ал эми мурдагы акыйкатчы Турсунбек Акун журналисттердин ишине жолтоо болбонуну айтууда.
Пресса деген бул баягы элчиде эмеде жок деген өлүм жок дегенде прессаны эч ким тийбешкен. Даже дүйнөлүк коомчулукка прессага же болбосо ушундай чагылдырып аткандарга эч ким тийбейт. Элчиге өлүм жок дегендей. Ошон үчүн муну мен ойлойм, ошо партиянын мекенчил партиясы болобу, Жапаровдун партиясы болобу, башкалар болобу, же Бабановдук болобу, эч качан журналисттер кол салбаш керек.
9 октябрда Бишкекте 3 башка митинг өтүп жатат. Жогорку кеңештин бир бөлүгү премьер-министрлиги көрсөткөн Садыр Жапаровдун жактоочулары өкмөт үйүнүн алдында уюшкан кылмыштуу топторго каршы жаш активисттердин митинги Бишкектеги башкы темир жол бекетинен башталган. Форум ишканасынын алдында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун тарапкерлери чогулуп, андан соң Ала Тоо аянтына келишти. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Тажикстанда дем алышта президенттик шайлоо өтөт. Бул ирет жогорку кызматка Эмомали Рахмон баш болгон 5 адам атсалышууда. Серепчилер чыныгы саясий атаандаштыктын жоктугун, талапкерлер үстүдөн атайын даярдалып чыгарылганын айтышууда. Кененирээк Лаззат Жаныбек кызынын баянында.
Тажикстанда президенттик шайлоо 11 октябрда өтөт. Азаттык радиосунун тажик кызматы өлкөдөгү эң жогорку кызматка атаандаштык алдында талапкерлердин штабтары кулпуланып, үгүт иштери элең салаң жүрүп жатканын кабарлайт. Өлкөдө президенттикке 5 талапкер атсалышууда. Алардын арасында Тажикстанды 1994 жылдан бери башкарган Эмомали Рахмон 5-чи ирет президенттикке талапкер болуп баратат. Серепчилер шайлоодо чыныгы саясий атаандаштыктын жоктугун, Рахмонго оппонент болуп чыккан президенттикке талапкерлер атайын дайындалганын айтышат. Буга чейин 2 жолу президенттик шайлоодо талапкер чыгарып, саясий активдүүлүгүн көрсөтүп келген агрардык партиядан бул ирет Рустам Латифзоода баратат. Парламенттин төмөнкү палатасында 7 өкүлү бар партия бийликчил деген сындарды четке кагып, өзүн бийликке каршы конструктивдүү оппозиция деп көрсөтүшөт. Агрардык партиядан талапкер Рустам Латифзоданын штабы Тажикстандын айыл чарба илимдеринин академиясында имараттын 3-чү кабатында жайгашкан. Азаттык радиосунун тажик кызматынын журналисттери барган кезде шайлоого 2 күн калганда чакан бөлмөдөгү штабта партиянын аппарат башчысы менен бир ыктыярчыны кезиктиришкен. Аппарат башчы Муин Абдусамадов мындай штабтар облус борборлорунда да ачылып, талапкер Рустам Латифзода жана анын программасы тууралуу 30 миңден ашык үгүт плакаттарын таркатышканын маалымдаган. Ал эми социалисттик партиядан президенттикке көрсөтүлгөн Абдухалим Гафоровдун Душанбенин чет жакасында орун алган штабы толук кулпуланып турат. Шайлоочулар менен ыктыярчылар үгүт материалдарын маалымат алуу үчүн штаб менен кантип байланышарын билишпейт. Абдухалим Гафоров өзү телефон аркылуу байланышкан журналисттерге штаб мүчөлөрү аймактарда жүргөнүн билдирген. 69 жаштагы Абдухалим Гафоров бул ирет 3-чү жолу президенттикке талапкер. 2006-2013 жылдардагы шайлоодо жеңишке жетпеген Гафоров азыркы депутаттык мандатын жасалма атаандаштык көрсөткөнү үчүн 2015 жылы мамлекет башчысынан сыйлыкка алганы коомчулукта айтылып келет. Социалисттик партияны 1999 жылы саясатчы жана мурунку прокурор Сафарали Кенжаев түптөгөн. 2 жылдан кийин анын көзү өткөндө партия экиге бөлүнүп кетип, кийин Тажикстандын юстиция министрлиги Гафоровду партиянын расмий төрагасы катары тааныган. 3-чү талапкер 72 жаштагы Мирот Абдулоев. Совет мезгилинде күч кубаттуу болуп коммунисттер партиясы азыр элде пенсионерлер партиясы деген атка конгон. Серепчилер саясий кадыр баркы жок шайлоочулардын колдоосуна ээ болбогон бул партиядан президенттикке талапкер чыкканын, шайлоодо талапкерлердин санын көрсөтүү үчүн гана үстүдөн табышталганын айтышат. Шайлоо алдында коммунисттердин Душанбедеги штабы да жабык турат. Мирот Абдулоев өзү аймактарда шайлоочулар менен жолугушуп жүргөнү кабарланууда. Бул жолку президенттик шайлоодо Эмомали Рахмонго атаандаш болуп чыккан талапкерлердин 4-чүсү экономикалык реформалар партиясынын башчысы Рустам Рахматзода. Ал президенттик шайлоого талапкерлигин 1-чи ирет көрсөтүүдө. Рустам Рахматзода Тажикстанда парламенттин төмөнкү палатасындагы коопсуздук жана коргонуу комитетинин мүчөсү. Штаб өкүлдөрү аймактарда үгүт иштеринде. Шайлоого саналуу сааттар калды. Биздин партияда 31 000 киши бар. Алардын 60% жаштар. Бизди жаштар колдойт. Алардын колдоосу менен биздин партия парламенттик шайлоодо элдин 17% добушун алган. Ошондуктан парламентте биздин 5 депутатыбыз жана фракциябыз бар, деген Рустам Рахматзода штабта журналисттер менен жолугушуусунда. 2006-2013 жылдары экономикалык реформалар партиясынан президенттикке Олумжон Бабоевдин талапкерлиги көрсөтүлүп, ал шайлоодо жетиштүү добуш топтой алган эмес. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кыргызстандагы акыркы саясий кырдаал тууралуу кыргыз эл баатыры Бек Султан Жакиев биздин радиого маек курду, аны менен Шайлообек Дүшеев маектешкен.
Кымбаттуу угармандар, бүгүн биздин мейманыбыз кыргыз эл баатыры, Кыргызстандын эл жазуучусу, көрүнүктүү драматург Бек Султан Жакиев. Бек Султан аба, бүгүнкү абал менен таанышсыз, телевизордон көрүп атасыз, интернет булактарынан угуп атасыз, маалыматыңыз бар болуш керек. Могул кыйын абалдан кандайча чыгып кетүүгө болот? Систем тажрыйба мол, айтыңызчы бир.
Бул кыргыз акыйкаттыкты, калыстыкты туу тутканы. Калыстык бар жерде ачка болсо, жокчулук болсо да баарына чыдайт кыргыз. Калыстык кеткен жерде кыргыз эч качан чыдабайт.
Ушуну түшүнбөй коюшпадыбы биздин чоңдорубуз?
Ошонун баары 2005-жылдары көтөрүлүш, ошонун баары 1916-жылкыдагы көтөрүлүшүмдөн чыккан.
Үркүн.
Анан үркүн деп аталбайбы? Менин ушунушумда убактылуу элдик өкмөт түзөбүз дейт, туура убактылуу эрекет түзүш керек, бийликти кармап туруш керек таза кишилерден да. Анан конституцияга өзгөртүү киргизиш керек жана партийный система дегенди алып турат да. Шайлай берсин. Мына эмне болот? Чыгармачыл шайлдардагы окумуштуулар уюмудагы ошол эле партиялар жана партиялар да азырындай шайка болуп албай өздөрүнүн депутаттыкка кишилерин сунуштайт. Эл шайлаган жол менен көрсөгөнөбүз. Ошондо калыс депутаттар келет.
Эми сиз мындай идеалдуу жолун айтып атпайбыз, мындан аркы жолду көрсөтүп атасыз. Эми ошол жолго чыгыш үчүн бүгүн эмне кылышыбыз керек? Мына азыр жардын кырында турабызбы же туңгуюкка такалдыкпы?
Жок, такалбайбыз. Кичине башты жыйнаш керек, бийликке алышкандарды токтотуш керек.
Кантип токтотобуз?
Эми аны үчүн жанагы бир уюм түзүш керек. Партиялар биригип туруп, жогорку кеңеште бекиш керек.
Эми ошол жогорку кеңешиңиз азыр легитимдүү деген жогорку кеңеш чогулбай атпайбы?
Жок, эми ал ошону чогултуш керек. Чогулбаса барыптуруп үйгөн министрлардын сүйрөп калыш керек деге. Грузияда ушундай кылып өткөргөн. Болбосо ошолор жооп тартыш керек. Анан бир эми 60-70 киши кантип чогулбасын? Анан ошол жогорку кеңеште жана убактылуу бийликти таза кишилерден тияк тандайсың. Ошол жана убактылуу бекитет, убактылуу бийлик жогорку кеңеш менен бирдикте конституцияга түзөтүү киргизиш керек жана парламенттик система деген саясий партиялар эле укуктуу дегенди алып салып эл тандасын деген шайлоого өтүш керек. Эл тандабаса мына азыр кыргыздардын жарымы премьер министр болом деп атат, президент болом деп атат. Колунан эмне келеби келбейби жок ушундай.
Бирок жаштардын жанагы бийликтин кумарына канбай дагы эле бийликке жеткиси келип эңсеп турган эскилерден арылалы дегенин сиз кандай деп түшүндүрөсүз? Туурабы?
Мына эң туура, бул эң туура. Бирок эскилерден арынам деп баягы чылпаан алам деп көзүн чукуп алыптыр дегендей болбош керек. Ошол мына ушул жогорку кеңештин ичинде эле бир топ калыстар түз сүйлөгөндөр бар. Маселен Суровалиева, Садык
Шер,
Момбе
Жанар.
Мана кээ бирөөнү окшо жолотпуш керек. Садыр Жапаровду доверенность берген депутаттардын колун эсептеп туруп анан 67 баягы премьер министр болсун деген сунуш болду.
Ошо мыйзамдуубу?
Доверенность менен өзү көзү жок. Кол көтөрбөй, бюллетен салбай шайлаткан это преступление. Ошого уруксат берген жана Мыктыбек Абдыдаевдин өзүн кайра түшүрсө керек да эмеден. Өзү акылдуу эле жигит. Анан эмне ошондой? Бул өзү жанагы доверенность дегенди киргизген. Буда доверенностьти кулак мурдун чоюп отуруп жанагы сунуш кылган кабылданган эле закондорго эптеп колдонсо дагы жарамак эмес. Андан чоң мыйзамдарды доверенность менен өткөрүп жүрүшпөйбү? Залда 120 депутат эмес, 15 депутат отуруп алып туруп, 120 депутаттын добушу болду деп көп нерсени өткөрүп атат.
Баягы илгерки
премьер-министрге,
баягы илгерки мал доктурлар тирүү койду.
Өткөргөнүн өзү тисклене, күнө бул өзүн кудай да кечирбейт, арбак да кечирбейт. Эл да кечирбейт.
Баягы илгерки тирүү койду, өлдү деп акты жазган сыяктуу нерсе экен да.
Ой, андан да жаман. Эми ушундай болбош керек. Бийликке жулунуп атышат да. Жана чет өлкөдө жүрүп келип атышат. Келе калып эле мен келбесем ынтымак болбойчу да дегендей мааниде сүйлөдү. Мен ачык эле айтайын. Мырзахмат оштун мурунку губернатор эми
шаар башчысы болуш керек мэри. Мурдагы.
Эми мындай мэри. Анан минтпедиби президентти Сооронбай Жээнбековду. Түштүктүк болгон үчүн ушундай тетириш көтөрүлүп атышат да. Бул өзү элди бөлгөндүн эң конкретный мындай жана кур намызга ээштүп кетип турган нерсе.
Жок, ал сөздү контексттен алып туруп бери жака бурмалап коюптур деп айтып атышат. Компьютер менен жасалган андай деп.
Бөлөк боюнча жанагы Ош Жалалабад Баткенди үчөөнү башкарыш керек өзүнчө деген мааниде анысын бурманады деп айтты. Болуптур анысы бурманасын. Бирок тиги президентке түштүк болгон үчүн өчөшүп ошону көрө албагандан тиги мондай окуя болуп атат деген.
А бул
бөлүп жаргандын эң таасирлүү методу.
Бул эски түшүнүк. Эски түшүнүк.
Айланайын ушундай учурда ушундай сөздөрдү.
Бул сөз
бул кыргыз өзү бир эле калк.
Ооба.
Ийне атабыз бир эле болгон. Бир энеден бир атадан тараганбыз. Анан алардан адигине таай болуп анан ушундай болуп анан балдарынан тарайт.
Бул сөз тайкылык. Албетте тайкылык.
Анан эми ушуну бир эле болуп туруп анан
эр жигит айта турбаган сөз. Ал жанагы жаштар могул революцияны Жээнбековдун түштүктүк болгону үчүн жасаган жок да. Жана сиз айткан азап тозоктон бөлүп алышып элди, кызматты бөлүп алышып, ичип жеп, тойбой ушинтип калыстыктан тайгандан анан жасады да.
Система. Жогорку кеңеш коомдун нерв да. Себеби мына президентти шайлоосундагы шайлангандагы аны закондоштурган дагы жогорку кеңеш. Өкмөттү дайындап, ага өкмөттү түздүргөн дагы, бекиткен дагы жогорку кеңеш. Бүт нерв жогорку кеңеште. Анан ушул жогорку кеңеш жанагындай бузуку элди шайлоодон ажыратып салган нерсе болуп аткан тууну.
Эми
жанагы партийный системаны алыш керек.
Эми аны айттыңыз, Бексултан аба, аны айттыңыз. Мен бир суроо берейин.
Коррупция менен деп атпайбыз, коррупция менен көп жылдан бери күрөшүп келатабыз.
Жок, мен бир суроо берейин.
Мен айтып калайын муну. Коррупция менен күрөшүп келатабыз. Ал үчүн бирок коррупцияны биз жыгып элекпиз, коррупциядан жыгылып калып атпайбыз.
Кое туруңуз. Аны билебиз.
Тамыры жогорку кеңеште болуп калган.
Эми
ошол жерден туш тушка тарап атат.
Ал түшүнүктүү.
Аны сугарып турган киштерби?
Жок, бүгүн мисалы ушул кезде мына айтып атышат. Жалгыз легитимдүү президентибиз арыз жазып бере элек. Ал иштеп атат деп атышат. Ким иштеп атат президент? Эл иштеш керек да. Эмне кылыш керек президент?
Туура.
Анан ушунча нааразы болгон эл менен кантип иштейт эртең?
Жок, мындай да. Премьер министр иштен бошоюн деп арыз жазып бериптир да. Анын арызын канагаттандырыш үчүн президент уруксат кол коюш керек. Боронуп эмне кылаар айласын таппай турса керек. Менимче президент азыр түшө элек. Эми бул киши эстүү, акылдуу киши ушу өзү арыз жазып эми эл колдобой турганы белгилүү болду. Түштү эли дагы айтты. Шайлоону буздум деди. Оштогой аныктагылар да. Анан эл колдогондон кийин бул иши кадыр баркы менен арыз берип эле кетип калса эл сыйлайт эле.
Аны эмне үчүн кетпей атат? Эмнеге эмнени күтүп атат анда?
Арыз бербесе баарыбир импичмент төлөт.
Чогулбай аткан жогорку кеңеш импичмент кылыш керек экен. А импичмент кылыш үчүн 80 ашык депутат добуш бериш керек экен. 80 эмес 60 чогулта албай атыптан да кандай чогултат анан?
Эми ошону чогултуш керек да. Мынау жанагы партиялар биригиш керек.
Эгер таптакыр эле чогулбай койсо баягы Лениндин
камын ойлобогондук болот. Алар өзүнүн кокус эмне болуп кетет, аман эсен калайын деп турбайбы?
Ал жанагы координациялык кеңешиби же башкасыбы? Жаштар революция жасады. Анан баягы Лениндин учурундагыдай эле декрет менен чыгып кетсе болобу ушул абалдан?
Эми мындай
сен муну кабыл албайбы дүйнө? Ошол учурда кол телефон чыга элек кез эле да.
Ооба,
кол телефон чыга элек кез. Дүйнөдөгү маалымат азыр эле көрүп атпайбыз, окуп атпайбыз, угуп атабыз. Азыр заман башка. Азыркы жаштар баягы биздей кетмен чаап иштебейт. Андай баягы соко менен мындай образдуу айтканда жер айдаган заман өткөн. Азыркы жаштар өтө билимдүү.
Жан кыйналган эмес.
Азыр могу жерде эле компьютерде отуруп миллиондорду таап аткан жаштар бар. Жаштардын акылы зирек. Ошол эле Жусуп Абдрахманов, Тыныстановдор ушундай мамлекет жаңыдан түзүлүп атканда солкулдаган эле жаш балдар болчу да, кырчындай болгон. Анан эмне жаштарга тизгинди берүүгө болбойт дейм да? Жаштар алып кетет эле да, эң сонун. Мен көзүм жетип атат. Мен жамбаш жеп эле эс алайын балдар. Кудайга шүгүр, акчам бар, машинам бар. Силерге бердик, кеңешти гана берип туралы деп жаштарга кармасса болбойт беле деген. Элдин тилеги эле ушул болуп атпайбы? Бексултанова, дагы бир нерсени айта кетейин. Суроо бергим келип атат. Тетиги 6 айдан кийинки эле, мына кечээки эле Кокон хандыгынын учурунда дейт Алайда, атактуу Алайда тиги бир аксакал чыгып айткан экен, айланып кетейиндер, Коконго кор болуп кордукту көрүп келатабыз. Арабыздан эр жигиттерди койдук эле, булар ичип жегенден башканы билбейт экен. Айлабыз кетти. Ургаачы болсо дагы араңарда мындай эр жүрөк кыз барбы дегенде, ошол топтун арасынан кара сур узун бойлуу келин аба, эгер ургаачыны канчык дебесеңиз ургаачы арстан бар деп чыккан экен дейт. Ошол Курманжан деп айтышат, карабайсызбы?
Ошо
мына анан Курманжан башкарып кетпедиби? Ошо суроо мындай болуп атат да, суроонун аягы. Бул башка кыйынчылык түшүп турганы ошол мезгилде дагы Отунбаеваны алып чыгып, ошо киши дагы көрбөй атып бир жыл мына татынакай жолго салды эле. Бүгүн дагы так ошого окшош абалга келип турабыз. Жанагы жаштар айтып атат, жаштардын ичинде бар экен эр жүрөк кыз. Жана өзүңүз айткан Элбира Сурабалдиеваны коюп койсо деле болот эле да бир жыл. Тигилер мунасага келгиче кандай дейсиз?
Бирөөнүн атын ачык айтсаң бөлүп жарылып атат, көрсөчү. Туура мына жана айттым, Сурабалдиева угуп атам. Мурда депутат жогорку кеңешти угуп жүрдүм. Азыр кыйын учурда сүйлөгөндөр бул билимдүү экен, орундуу экен, калыс сүйлөдү экен.
Сиздер кыргыз эл баатыры, эл жазуучусу, көрүнүктүү драматург Бексултан Жакиев менен маегибизди уктуңуздар. Маектешкен Шайлообек Дүйшөев.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу. Кыргызстанда митингдер токтобой жаткан маалда COVID-19 илдети күч алды. Жалал абаддагы ыктыярчылар кайрадан колго жасалган дем алдыруучу аппараттарды даярдап, оорунун экинчи толкунуна даярдык көрүп жатышат. Акыркы күндөрдө облустук клиникалык Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмдөрү бейтаптарга дээрлик толду. Күндүзгү стационарлар ишин жандантып баштады. Сөз аймактын кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
6 адам 2 саат 2.5 саат иштейт да, биз 1 кислород бар анын. 6 адам тең дем алып турса.
6 даже 12 адамга чейин жетет.
Жалал абад шаарында 5 ай мурун ыктыярчылар чогулган. Алар пандемия күч алып турган кезде жасалма дем алдыруучу аппараттарды колго жасап, ооруканаларга орнотуп берген. Оору учурда күч алып баштагандыктан ыктыярчылар ошол ишин кайра улантууда. Жергиликтүүлөрдөн чогулган каражатка тетиктерди алып, кычкылтык концентраторлорун жасап коюшту. Учурда 80 адам колдоно ала турган аппарат даяр болду. Буга чейин алар 150 бейтапка жете турган аппаратты ооруканаларга орнотуп беришкен.
Мунун баардыгы акысыз. Ошол эле жергиликтүү жигиттер, достордун демилгеси менен болуп атат. Жөнөкөй жарандар, волонтёрлор чыгып жардам берген болсо, биз дагы кайра көтөрүлүп, өзүбүз алдын алсак, июнь-июль маалындагыдай көбөйтпөстөн ушул нерсени алдын алып калабыз деген ой. Ушулардын баардыгы сабир этип, мамлардан утечка кетпеш керек, кислород көп кетип калат. Мына ар биринде эмеси бар, карасыңар. Бул утечка кетип калбаш керек. Чогулуп чыгат 50-60 адам бир закотовка кылып алат дагы, кийин 3-4 адам Могул уже заготовка даяр деген нерсе. Азыр биз мунаны көтөрөбүз дагы. Мына. Болгону ушул.
Колдо жасалган кычкылтек концентраторлорун ыктыярчылар интернеттен көрүп, медициналык жабдыктарды оңдогон жергиликтүү усталар менен иштеп чыгышкан. Ыктыярчы Шакир Тайчабаровдун белгилөөсүндө бир эле аппарат 6 бейтапты 2,5 саатка чейин кычкылтек менен камсыздай алат.
Экинчи толкунда эл такыр эле укол дары, анан кислород, кислородный концентратор жана кислород турган муктаж болуп калды. Ошондо биз интернеттен достор менен инилер менен интернеттен жөнөкөй эле карапайым ушул жердин жамааттын жигиттери чогулуп көрүп мондай нерселерди чогултук. Биз могу биринчи буну баклашка кадимки эле баклашкадан баштаганбыз. Бул материалдар баардыгы строй материал магазиндеринде сатылат.
Жогорудагы колдо жасалган медициналык жабдыкты $200 жасап алса болот. Ал эми атайын башка өлкөдө өндүрүлгөн кычкылтек концентраторлордун орточо баасы $400-500 түзөт. Ыктыярчылар ооруп кыйналган бейтаптарга акысыз берип туруу үчүн 20 дана концентраторлорду алышкан. Аны үйүндө жатып дарыланган бейтаптарга зарыл болгондо берип турушат. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жетекчиси Кумар Ботокараев ооруканага ыктыярчылар алып келген колго жасалган кычкылтек аппараты бир учурда 80 бейтапка колдонсо болот дейт.
61 точкага. Андайда неврология бөлүмүндө 20 точкага узактык балдар. Алар келип неврология бөлүмүнө 20 точка коюп берген. Эми бул белки мамлекеттин кислороддук концентратору. Бул эми көп учурда жанагы коматанын ичинен эле воздухту алып туруп кайра берет да күчү жетпей калган учурлар болуп атат да толук кандуу кислородду бергенге ооруга. Анан ошондо биз тиги баллондордо концентраторлорду берип атабыз. Анын эффекти буга караганда бир топко күчтүү эффективдүү.
Акыркы күндөрдө облустук клиникалык жана Сузак аймактык ооруканасынын жугуштуу оорулар бөлүмдөрү бейтаптарга дээрлик толду. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда. Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу, Прагада студияда Айнура Жекши кызы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда саясий абал калыбына келе элек, өлкөдө өкмөт отставкага кетип, парламент жаңы өкмөттү куруу үчүн жыйынга чогула албай жатат. Ал ортодо Бишкекте ар кыл саясий топтордун митингдери кагылыш менен аяктады. Мындай кырдаалдын чыгуунун кандай жолдору бар? Бул суроонун тегерегинде Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев биздин радиого маек курду, маектешкен Бакыт Асанов.
Абдыган агай, мына Кыргызстанда саясий абал турукташпай жатат. Бийликтин вакууму дале болсо калыбына келе элек. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков бир топ билдирүүлөрдү жазып, өкмөттү отставкага кетирди, бирок көчөдө бир нече митинг өтүп атат ар кыл саясий күчтөрдү колдогон. Мына ушундай шартта кырдаалдан чыгуунун жолу катары сиз эмнени көрүп жатасыз?
Качанда болсо ошол мыйзамдуулук конституциялык тартипти сактоо тарабындамын. 2005-2010 деле ушуну айткандым. Азыр да айтып атам 3-4 күндөн бери. Өзүм жетектеген ассамблея акмаандарын жеке дагы анан өзгөчө бүгүн эртең менен Милеткан Шарымкушов дагы билдирүү менен чыктык элге, азыркы бийликтерге, анан саясий партиялардын жетекчилерине. Биз үчүн эң башкы байлык, кымбат бул өлкөнүн тынчтыгы, мекендин бүтүндүгү, эч кандай жанагындай региондор аралык араздашуу же ошону козутуу же муундар ортосундагы же улуттар ортосундагы ушул аракеттерге биз каршыбыз. Анан айрыкча бийлик талашып ар кайсы жерге сен өзүң айтып кеткендей топтолуп бөлүнүп ушул өкмөт башчылык талашып аткандарына биз каршыбыз. Мен өзүм жеке да каршымын. Бул мыйзамдуу жол менен болуш керек. Анын өбөлгөсү президент азырынча аны эч ким бошоткон жок, өзү кеткен жок. Легитимдүү президент, анан парламент. Мен özümün geçeri sözlerine bugün bahsettik. Prezident benim parlament değişimli bozuları var. Özünün gönlüğünü bugün köşet almayacak. En kurduğumda şu kuorum çoğultup bir mizamı sürdü. Ses ses görüp ama can okumuş kalıp koyuş barızı milletiyiz de. Bu dönem geçen geçişimde Metkan Şen'in uçağından katılatı deputatlarına. Sayısayla katılıyor normuna. Şöyle o ağında yalan vada veresinler el alında yıkılasmana sana fiyin o sonuçuna uçurda gelmeyesine de. Ben de hocam boydamın. Ben de geçen pişti uçumda ettim ona. Eğer de ağrı olsa bir olsa deputatlar kameranak kıyın kral olsun gelip buna elki en kıyın mezgilde uçumda en yakın ekranı deputat uçumda bilmek. Ama biz 90 yılı kanda kıyın günlerde uçumda işlem cesağımız deputat katarı. Bir dağı birinde katı attım alışıları. Eğer de geçer bugün şu günleri fikir olan bitmesek da mizat yolunun. Anda bir bak da revolüsyatı yolu düşüp etkip günün kara gücü köp olsa cinan eli köp olsa şu dağına öyle kaptap girip bası olmayı bulamaz. Bu adam korkacak dayım ama nazır ile sen adında bizim Orta Asya'nın Borordu Asya'nın 4 komşu bir suan elinden prezidentlerin karlısında okudum. En aşağıda bu yok bol ortağızda. Partiyaların cephesleri en kurduğunda bir özel dımakların ölkü için, mamuniket için değiştirip özel aşılıyor şakalı öyle yani 16 partiya. Bir de çok da bunda olsa en azından Alabesi hakkında demin geçtim ben daha bir top uyuşturulup şu yöngü sağlığı olacak sen Aytuatkan kırda aldı. Biz artık otağız. O zaman prezident benim coğurken tesis yokum. Biz onlarla da söylüyoruz. Parlament bir önü şaylasın. Bir o. Bana sadece para atıp ben niye prezident olan prezidentimde ömür yok. Davam tersiz geçer çok tanıyım. Andayımız. Biz 10. yıllarda teknikalık hükümet. Onun başçısı ben alda şaylılarına katışmayımın parlamentlik tağı, prezidentlik tağı. Bırak ölkü için olman gelsince para gücümüzü yumuşat, alı kavalı tınçlandırıp, ekonomikanı, onu, pandemiyanı, dışkanıratkanı, kamılganı, şunu kaçırıp veren bu benim ehliye olan misyam uçul olsun diyen, yaşın ettiğin adam dışarıda. Ama yanında çok dümağ varlar, prezident olalım degenler, deyin, turuktu yokmet, başçı olalım degenler, geçer olalım degenler, Allah şaylar getsin. Hazır, dışkanıratka, kalış, nitraldu, teknikalık hükümet tüzüşkenin olan başına şunlar bir muhtazama. Yeni oyla olan, kürsü oyla olan kişi olsun de. O şuna çeçim geldi. Adıran kişi de polis komisyonuza vermek. Yani bir yüzyıl de bilmiş oldu.
Buna oşu.
Bugün de bugün mesela oşunu olan bitmese uç saldırıp etse anda para güçlü salvası anısına yoksa çok korkunuz. Ben bunu kırdığı eline dayıtayım. Алы сырткы күчтөр дагы жанданып бизге жакшы санамагандар бар ошол менен бирге канчалык Кыргызстанда акыбал оор болсо ошону пайдаланып өздөрүнүн чөйрөсө тартууга кызыктар күчтөр бар айрым чалгын кызматтарда бел уже иштеп аткан жашыруун эмес.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү мына өлкөнү конституциялык укуктук талаага кайтаруу үчүн легитимдүү саналган жогорку кеңештин депутаттарынын эле мындай жоопкерчиликти сезүүсү маанилүү болуп атат да. Бул
эң башкы жагдай ушулар жогорку кеңеш сөзүн эмес мурда кыйкырганда мына көкүрөм акамды райса көрсөттү го шайлоонун алдында деме эле бар жокту асмана майдан берем өлкөнү күзөтөм дегендей. Мына кыйын болсо мына ушундай күндөрү келип мына чогулап алып эң эле азыр башкы маселе мына жок дегенде ошо өкмөт куру бербей атат. Мына ар күнү ар кайсы жака бөлүнүп эки үч топ болду. Мына ушундай элибиз баалап отуруп атты булардын кимдин ким экенин.
Анан сиз да айтып өтпөдүңүз мына интеллигенция жалпы мамлекеттик коомдук ишмерлер буга чейинки жетекчилер да кайрылып бир арача ортомчу болуу демек демилгеси көтөрүлүп ишке ашып атыптыр да э.
Ооба, азыр мына саат 2:00 төрткө чейин мына Роза Исаковна менен Бектур Асанов, Орозбек Молдалиев, Кемел Жеркечкич Алшыралиев, анан жаш мыкты жигиттер, граждандык активисттер болуп бир 15 кишибиз ошо бизге эч кандай бийликтин кереги жок, мисалы отурмага кереги жок, мамбага кереги жок деп башкарууга, туурабы? Анда ошол биз ортомчу болуп турган калыс болуп ушу президент менен дагы жогорку кеңеш менен дагы анан партиялардын тың чыкмалары жетекчелигинде дагы сүйлөшүп ушу ынтымага келип жанагындай техникалык өкмөт түзөлү. Силер шайлоого кетсеңер кеткиле, ошого биз шарт түзүп берели деген аракет болуп атат. Ушул маанайда биз президент менен жогорку кеңешти азыр алып кетсин деген талаптарды кое туруп мына мыйзамдуу талаага түшүп андан кийин кеңир талкуу сүйлөшүү жолу менен маселени чечебиз деп атат.
Ушул жерде президенттин ролу жөнүндө да сурагым келип атат да. Президент бүгүн эмнелерге көңүл бурушу керек? Мына бир топ кадамдарды жасоого билдирүүсүн таратты, бирок мындай дагы эмне кадамдарга барыш керек? Тажрыйбалуу сиз мамлекеттик жетекчи катары сизден.
Бүгүнкү кадрдык тайындоолору мына кандайдыр өкмөттүн тегерегиндеги маселени чечилди. Туура буга чейин анын отставкасына кол койбой келди эле Боронтун. Ага кол койду. Мына бүгүн эми ачык түрдө өкмөт башчысы бош, жалпы эле өкмөттүн курамы бош. Мына жанагы бийликке кызыгып аткан партиялар эми мына акылдашып өздөрүнүн кандидаттарын эми сунушун салат. Буга чейин жана мен президент болдум, мен мен өкмөт башчы болдум деп кыйкыргандар ал мыйзамсыз болчу. Мына бүгүндөн тартып бош орунга эми аракет кылышса болот, мына сунуштарды эми беришсе болот. Аны жогорку кеңеш чечет, бирок ал президенттин катышуусу болбойт. Себеби дайындалган шайланган жаңы өкмөт башчы билсеңиз аны президенттик иш керек да. Ошон үчүн президент дагы сен сурагандай бакыт ал дагы чечкин аралашып мен бекенбек ошону айтып атам, жөн эле алыстан туруп алып эле жана кайрылып жасабай иш кылыш керек. Антпесе президент дагы жогорку кеңеш дагы кыймылсыздык үчүн жана аракет кылбаганы үчүн булар саясий дагы түптүрүнө келип юридикалык жоопкерчилик бар билесиң да, ар кандай кыймыл үчүн жана аракетсиздик үчүн да жоопкерчилик бар да. Мен кечеде мага ошого чакырып атам, иштегиле, аракет кылгыла, тез мындай жарактуу иштер болсун деп эми президент ошо чечкинди аракет кылсын деп аны кайрылдык буюрса баарыбыз ойлошкондой. Анан мына азыркы кырдаал чечилгенден кийин кетабы болот да, туурабы? Аны дагы кезектешип чечиш керек.
Түшүнүктүү агай, чоң рахмат сизге.
Жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев кабарчыбыз Бакыт Асановдун суроолоруна жооп берди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүсү, эмки кезек биз жана дин түрмөгүндө.
Саламатсыздар урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү коногубуз Иман Дини Маданиятты Өнүктүрүү фондунун жетекчиси Самаган Мырза Ибраимов, берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Самаган Мырза, айтсаңыз, Кыргызстандын дин ишмерлери коронавируска каршы күрөшкө кандай салым кошо алат? Бул жерде мечиттерди кайрадан жабуу тууралуу маселени кыйыткан жокмун? Диний лидерлердин, молда имамдардын социалдык жоопкерчилиги тууралуу оюңузду билейин дегенмин.
Өзүңүз белгилеп кеткендей, молда имамдарыбыздын пандемия мезгилиндеги эки негизги иш багыты жөнүндө сөз кылсак болот. Биринчиси мечиттерде жана медреселерде коронавируска каршы күрөшүү жана алдын алуу боюнча талаптардын аткарылуусу, ал эми экинчиси болсо жалпы эле коомго социалдык милдеттенмелери. Мындайча айтканда коронавирустун алдын алуу жана жайылуусуна бөгөт болуу жагынан керектүү маалыматтарды, түшүндүрүү иштерин жүргүзүү жана ошол пандемия мезгилинде ыктыярчылар катары канчалык активдүү катыша алышты. Менимче биринчи маселе боюнча Кыргызстанда башка мекемелерге караганда, же болбосо башка мекемелер сыяктуу активдүү жоопкерчиликтүү мамиле кылды деп айта алабыз. Себеби мечиттерде аралыктардын сакталышы жана башка алдын алуу каражаттарын колдонуу, бул жагынан мечиттер намаз кылганга уруксат берилген мезгилдерде жоопкерчиликтүү мамиле кылышты деп айта алабыз. Ал эми социалдык жоопкерчилиги жагынан карай турган болсок, түшүндүрүү иштери менин оюмча пандемия башталгандан кийин түшүндүрүү иштерине басым жасалды. Бирок канчалык деңгээлде медициналык маалыматы бар болчу, канчалык деңгээлде сапаттуу маалымат бере алды, ал өзүнчө маселе. Бирок бул жерде эки маселе турат. Биринчиси ошо алдын алуу үчүн түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, экинчиден коомчулукта алгачкы этапта бул оорунун бул вирустун бар экендигине болгон күмөн жаралган. Ошондо кээ бир учурларда ошол диний чөйрөдөн да ишенбөөчүлүк пайда болгон, ошол мезгилдерде түшүндүрүү иштерин кылуу албетте бул диний кызматкерлердин милдети болуш керек деп ойлойм.
Имамдар мечитке келген кишилерге илдетке жоопкерчиликтүү мамиле кылуу тууралуу айтып келе жатат деген маалыматтарды угуп жүрөбүз. Бирок бул үчүн имамдарда медициналык маалыматтар канчалык жетиштүү? Алар укканын эле айтабы же молдолорго адистер тарабынан атайын маалыматтар берилип жатабы?
Ал эми медициналык маалыматы канчалык деңгээлде экендиги жөнүндө имамдарга пандемия мезгилинде кандай жоопкерчилик алыш керектиги боюнча кээ бир түшүндүрүү иштери болду. Мен өзүм катыша алган жокмун, ошондуктан ал жерде кандай сөздөр болгондугун айта албайм. Бирок албетте бул жерде имамдарга медициналык бир маалымат берип тереңдетилген, андан кийин түшүндүрүү иштерин жүргүзүү бир аз олуттуу маселе да. Бул жерде мен ойлойм, медицина кызматкерлери менен биргеликте иштеши керек. Бирок жалпы коомчулуктун билиши керек болгон маалыматтарды буларды ошо семинарлар аркылуу, түшүндүрүү иштери аркылуу молдолор менен үйрөтүп, андан кийин молдолор менен чогуу иштесе болот деп ойлойм.
Биз жана дин.
Азыр даватчылык кандай болуп жатат? Коронавирус кризиси маалында даватчылыкка байланышкан чектөөлөр барбы? Ушундай күтүлбөгөн кырдаалда дааватка байланышкан маселелер кандай өңүттө ишке ашуусу керек?
Пандемия мезгилинде дааватка чыгуу маселеси менин билишимче бул муфтияда да талкууланган. Мүмкүн пандемиянын алгачкы этаптарында мынчалык оор жоготууларга, мындай оор абалга дуушар болорубузду мүмкүн көпчүлүк адамдар түшүнө алган жок. Ошол себептен дааватка чыгуу маселеси мүмкүн талкууланды ошол мезгилде деп ойлойм. Бирок андан кийин азыркы учурда дааватка чыгуу жөнүндө мен эч кандай учур байкаган жокмун. Менин угушумча дааватка чыгууга тыюу салынган. Бул туура чечим деп ойлойм. Себеби дегенде өзүңүз деле билесиз, бул дагы пандемиянын күчөшүнө алып келүүчү себептерден болушу мүмкүн. Бирок акыркы учурларда муфтияттын түшүндүрүү иштеринин негизинде деп ойлойм, даават маселеси азыр актуалдуу бир маселе эмес болбой турат деп ойлойм.
Деги жалпысынан жоопкерчилик жөнүндө кеп салалы. Илдетке байланыштуубу же башка жагдайлардабы диний ишмерлердин жалпы жоопкерчилик маселеси кандай болуш керек?
Илдетке байланыштуу же болбосо башка жагдайларда диний ишмерлердин жалпы жоопкерчилиги жөнүндө сөз болушу үчүн албетте диний кызматкерлердин билим деңгээлинин, жоопкерчилик сезиминин жогору болушу менен айкалыш керек. Акыркы учурларда, акыркы жылдары мен ойлойм, диний кызматкерлер Кыргызстандын коомдук социалдык маселелеринде активдүү, позитивдүү жагынан активдүү катыша башташты. Бирок бул жетишерлик эмес. Себеби дегенде диний кызматкерлердин эгерде белгилүү бир маселеде терең маалыматы болуп, коомчулук менен иштеше турган болсо, таасир этүү күчү жогору. Ошондуктан биз мисалы үчүн Турциянын мисалын алсак болот. Себеби Турцияда дин кызматкерлери мамлекеттин коомчулук менен иштешүүдөгү эң күчтүү рычагтарындан бири болуп эсептелет. Ошондуктан бул жагынан албетте коомдук уюмдар болсун, мамлекеттик органдар болсун жана муфтият болсун бул багытта атайын түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек деп ойлойм.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин суроолорго Иман Дини Маданиятты Өнүктүрүү фондунун жетекчиси Самаган Мырзыбрайымов жооп берди. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантып, эми элүүнү түрмөгүн сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Эл үнүнө келген пикирлердин баары Кыргызстандагы соңку саясий кырдаал тууралуу болуп жатат. Бишкек шаарынан Максат Жээналиев пикирин калтырган, ал көп жылдар бою чет элдик инвесторлор менен иштешип келгенин, учурдагы кырдаал Кыргызстандын келечеги үчүн тескери бейне түптөп жатканын айтат.
Өлкөбүздүн тынчтыгы үчүн, анан келечеги үчүн эң негизгиси акча боюнча ар бир кыргызстандыкты ушул түшөткөн мезгил болуп атпайбы? Азыр балдар ушул ачууга берилип, айрыкча балдарды ачууга бердирип аткан биздин жанагы партиянын жетекчилери болуп атпайбы? Ошон үчүн балдар эшикте туруп партиянын жетекчилери ишти эмне кылып атканын билбей аябай удургуу жаман акыбалда болуп атат. Биз да аралашып тияк менен карап атабыз, көрүп атабыз. Ошон үчүн алардын сөзүн эч ким уккан жок. Ошон үчүн ушул балдардын түздөн түз ушул болгон жетекчилери эшиктен ушул партиялардын сөзүн укпай негизги кыргыз элинин Кыргызстандын тынчыгын карап эле мына тынчыраак болуп тарап кетип, ошондо ички партиянын жетекчилери бийлик талашканды кичине басаңдататып эле дейбиз да. Себеби партиялар 3 айлык кызмат үчүн премьердик ушул кызмат үчүн 3 айлык ушундан ушунчалык жаман кызыл чеке болуп атышат. Бул өзү жакшылык алып барбай турган көрүнүш да. Биздин Тоо кенидеги айрыкча ушул инвесторлор менен иштешип атканыма окшогон ушулардын баары тең ушу тынчсызданып, мисалы менин инвесторлорум Орусиядан келди эле, Кытайдан келди эле, азыр үйгө жатпай калышты, өзүнүн объектлеринде болбой калды, ушунчалык жүрөгү түшкөн акыбалга жетип калышты да. Жээналиев Максат.
Машыктыруучу Иса Төлөнов Азаттыкка өз кайрылуусун WhatsApp аркылуу жөнөткөн. Ал бардык тараптарды ынтымакка чакырып, мамлекетти башкарууну тажрыйбалуу адамга берүү керек деген оюн ортого салат.
Жаштар, аксакалдар, биз жаңы жашоону баштап атабыз. Жаңы Кыргызстанды курушубуз керек. Эс акылга келип, бир муштумга түйүлүп, өлө элек айыбынын терисин талашып атышат. Бул эмне деген акмакчылык? Обязательно ошо тиги премьер-министр болуш керекпи? Башка тармакта деле иштеп Кыргызстанды көтөрсөңөр болот да. Эми мына биз пандемиядан кутулдук. Ошо пандемиянын пайдасы мына биз жанагыки жогорку кеңеш жана чириген депутаттар ошолордон кутулуп атабыз. Президенттик бийликтен кутулуп атабыз. Мына 3 пандемиядан кутулуп атабыз. Эми тазаланышыбыз керек. Жанагы жегиш, жатуу ичер, аяк кош отурлордун жазасын берип ошолордон кутулушубуз керек. Анан кийин иштеп мамлекетти курушубуз керек. Каякта болбосоңор дагы иштеп өз жумушуңарды аткаргыла, бийликти талашпагыла. Аяка тажрыйбалуу мамлекетти курган мамлекетчил кишилер керек. Революция жасадыңар, рахмат. Биз дагы жасаганбыз. Мен 2 революцияга катышкам, ал эмес. Андан кийин ушул калышсыздык жанагындай беспределдер менен күрөшүп келдим. Кызмат талашкан жокмун. Мен жөнөкөй тренермин. 16 жыл бекер иштедим, бир дагы сом албай, бир дагы айлык албай. Кыргызстанды сүйөм. Биздин биринчи максатыбыз биринчи орунда Кыргызстан болуш керек. Ишиңерге ийгилик каалайм. Төлөн Иса.
Кийинки угарманыбыз өзгөндөн Кубанычкан Төрөев өз пикирин жолдогон. Ал жаатташып тирешүүнүн аягы жаман бүтөөрүн айтып, саясатчы Садыр Жапаровго мүмкүнчүлүк берип көрүү керектигин белгилейт.
Ушу биздин ак үйдө же болбосо ушу влиятельный кишилер, же болбосо саясий серепчи дегендер эле көп, бирок эчтекени прогноз жасай албайт экен да бизде. Чындыгын прогноз жасай албайт экен да. Да элге таанылып калган кишилердин ичинен бирөөсү да прогноз жасай албайт экен. Хотя мына шайлоо учурунда жөнөкөй көчөдөгү таксисттерден бери айтылып жүргөн, эгерде мекеним Кыргызстан өтүп кете турган болсо чоң жаңжал башталат деп. Мына ошол прогноз туура чыкты мынакей. Мына эми мынан биягына кандай прогноз болушу мүмкүн? Айтыптасыңар, Садыр Жапар ошо силерде эле бала чындыгында. Эки эле ай сурап атат, эки ай. 30 жыл чыдаган эле эки ай чыдай албай каласыңар. Стабилизация кылып койсоң, анан выборлор болот деп атат. Анан кайра чурп койсоңар дагы баягы эле методдоруңар менен. Силер эле келесиңер, башка эч ким келбейт, дагы эле силер келесиңер. Жол болсо келбей калсаңар мунча өкүнөсүңөр, силерде эле акылдуу балдар үйдө эле отурабыз, эч бригада деле болбой. Силерде эле кыйын кишилер үйдө эле отурабыз. Акким деле болбой, айыл өкмөттү деле болбой, эчтеке болбой эле, өлбөй эле. Мынанча болгону мен президент болбой калам деп бызылдап атып вообще кыргыз элин жок кылып албагыла.
Кантөрөй кубаныч.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан эл үнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Бишкектен Динара Омурзакова кайрылуусун калтырган. Ал бийликти кетирүүнү жаштар жасап, эми эски саясатчылар эшик артында кызмат бөлүштүрүп жатышканы коомчулуктун кыжырын келтирип жатканын айтат.
Биздин уулдарыбыздын ата мекенине болгон сүйүүсү, ишеними, эненин баласына болгон сүйүүсүнүн камкордугунан калышпайт экен. Айланайын уулдарым, силерге мен таазим этем. Силер менен сыймыктанам. Силер болбогондо 5 октябрь Кыргызстан үчүн дагы бир чоң үмүт алып келген күн боло алмак эмес. Мекенибизди 3-чү революциядан кийин кайра үй бүлөлүк кландар, коррупционерлер, эски өкмөт, эски кадрлар, жегич жуткучтар басып аларынан коркомун. Себеби түшүктүн баары биздин уулдарыбыздын мойнуна түшөт экен. Дагы канча революция болуш керек, дагы канча уулдарыбыз жабыркап, ок жеп, майып болуп же курман болушу керек, дагы канча эне боздоп ыйлап уулдарын жоготушу керек. Митингди уюштуруп элге биз кетпейбиз, акырына чейин турабыз деген партиялардын лидерин бири да ак үйдүн жанында жок болчу. Бүгүнкү күндө баягы эле эски беттер, эски жүздөр эшиктерин жаап алышып амал талашып отурушат. Уулдарыбыз ууланып, көкүрөктөрүн окко тосуп, жандары жаракат алып, кулак жарган гранаталардын үстүндө жүргөндө азыркы амал талашкан лидерлер кайда элеңер? Ооба, силер элди уюштурдуңар, бирок кандай максат менен? Эл келип колдоп берди. Кетпегиле деп сурандыңар, эл кеткен жок. Акырына чейин туруп бергиле деп сурандыңар, эл туруп берди. Жаштар туруп берди. Урматтуу ата-энелер, балдарыбыз өз өмүрү, өз күчү менен алып келген жеңиштерин алдырбайлы. Дагы бир жолу келечекти сатпагыла. Балдарыбыздын жеңишин колдойлу. Келечек биздин балдарыбыздыкы. Качанга чейин кайдыгер болуп күтүп карап отурабыз?
Бишкектин Бакайата конушунун тургуну Абдырашид Исабаев жаштарды кызуу кандуулукка алдырбоого чакырат. Саясатчыларды тынч сүйлөшүүгө чакырган угарманыбыз эл аралык аренада Кыргызстандын аброю түшүп жатканын атышсызданат.
Революцияны көрүп, революция дейбиз, бизди орустар Европаны төңкөрүш деп жатат. Эми биз үчүн бул революция болуп жатат. Ушуну көрүп туруп бир оюма, мени оюмду козгоган, мага тынчтык бербеген бир ойлорду айтайын дедим эле. Айланайын жаштар, келечек силердики. Бийлик дагы буйруса силердики, келечекте силер келесиңер бийликке. Эми ушуга бир уюмдашы, өзүңөрчө жаштар союзу же коомду түзүп, ошонун башчысыны депутатка көргөзсөңөр деле болот эле. Жакшы цивилизациялык жол менен эми бар жок талкалаганга. Бул талкалагандар менен ал восстановить этилет. Ал жерге кирсин дүйнө. Мына бизди карап турган башка мамлекеттер, Европанын элдери, башка элдер бизди жанагы эле жапайчылыкта деп айтпайбы, балдар? Мен ушуну да айтайын дедим эле. Эмки мынан бияка деле. Бул кыргызда чоңду угуп жаштары чоңго ызат урмат көргөзө турган адат бар эле. Азыр ал жок болуп калды бизде. Бизде бул азыркы жаштар чоңду чоң деп сыйлабайт, кичикти кичик деп сыйлабайт. Бийликке умтуласыңар, мейли бийлик силердики эле, бийликти алгыла. Алганда дагы ар бир бийликти, ошо бийликти мен алсам, ошол арабаны мен тартып кете алаймынбы ошо жүктү? Мен ошо жүктү моюнга алып ошону аткара аламы деген ойго өзүңөр жооп бергиле, анан кийин баргыла бийликке. Бийликти талашкан жарашпайт. Азыркы моментте мына кризисный периодтон чыгара турган колбашчы керек бизге. Эгер жай руслого түшкөндөн кийин анан кийин биз кылды келет, бизге муну бергиле, тигини бергиле десеңер жай отуруп сүйлөшө, ошону эме кылсаңар болот. Ушуну ойго алгыла балдар деп мен үнүмдү ушу элдин үнүнө бердим. Атым Абдырашид Исабаев. Өзүм мына Бакайда жашаймын.
Ушуну менен элдин уктуруусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550 988 755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура
Бишкекте